programma. Eiropas programma 2024. Līdz 2029. Latvijas interesēs ir, lai Eiropas Savienība kļūst par īstu drošības un aizsardzības savienību, lai Eiropas Savienības fondi nodrošinātu Latvijas tautsaimniecības strauju attīstību, lai Ukraina uzvar Krieviju un pievienojas Eiropas Savienībai. Latvijas attīstībai Eiropā strādās ar mērķi vismaz trīskāršot Eiropas aizsardzības rūpniecības jaudas un pieckāršot aizsardzībai atvēlēto Eiropas Savienības budžeta daļu. Nostiprināt Eiropas austrumu robežu, Eiropas Savienībai iesaistoties kopīgas nocietinātas Mannerheima līnijas izbūvē. Pārveidot Frontex par īstu Eiropas Savienības robežu sardzi un Europol par īstu Eiropas Savienības kriminālu izmeklēšanas aģentūru, kas stingri uzrauga Eiropas Savienības noteikto sankciju ievērošanu visās dalībvalstīs. Stiprināt un līdzsvarot Eiropas Savienības strateģisko sadarbību ar mūsu galveno sabiedroto Amerikas Savienotajām valstīm. Panākt, lai Eiropas Savienības valstu pienesums NATO veidotu vismaz 50% gan aizsardzības izdevumu, gan militāro spēju ziņā. Vienoties par visu Eiropas Savienības valstu ieguldījumiem ārējā drošībā vismaz 3% IKP apjomā. Trīskāršot jau pastāvošā Eiropas aizsardzības fonda finansējumu, izveidot 100 miljardu fondu Eiropas Savienības aizsardzības rūpniecībai un atcelt pastāvošos ierobežojumus Eiropas Savienības naudas izmantošanai militārām vajadzībām. Turpināt vērienīgu atbalstu Ukrainas drošībai, reformām un uzņemšanai Eiropas Savienībā. Ierobežot atsevišķu dalību valstu veto tiesības pār Eiropas Savienības lēmumiem. Nākotnē lemjot ar dalību valstu kvalificētu vairākumu arī ārējās aizsardzības un drošības politikas jautājumiem. Palielināt līdz Eiropas Savienības kopīgo budžetu 1,7% IKP un panākt Latvijas interesēm atbilstošu finansējumu apjomu 2028. līdz 2034. gadu budžetā, tai skaitā Rail Baltica un moderniem infrastruktūras projektiem. Palielinot Eiropas Savienības budžetu, nepieļaut lielāku nodokļu slogu cilvēkiem un uzņēmumiem dalībvalstīs, bet paplašināt pašas Eiropas Savienības ieņēmumus, tādu kā muitas nodokļi, emisiju tirdzniecības un nākotnē finanšu darījumu, digitālo pakalpojumu, nepārstrādātas plastmasas un kriptovalūtas nodokļi. Taisnīgi vienādot tiešmaksājumus lauksaimniekiem ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības platība maksājumi tiks pakāpeniski atcelti un galvenā uzmanība tiks pievērsta ilgtspējīgākas lauksaimniecības un ar to saistīto inovāciju veicināšanai. Mazināt Eiropas enerģētisko atkarību no nedraudzīgām valstīm, veicināt Eiropas Savienības pašpietiekamību strateģisko tehnoloģiju jomās. Paplašināt Eiropas Savienības koordinējošo lomu un kopīgos projektus tādās dalību valstu kompetences jomās, kā veselības aprūpe, izglītība un sociālā politika. Mēs uzņemsimies līderību Eiropas fondu iespēju izmantošanā Latvijas attīstībai, sākot ar Nacionālo attīstības stratēģiju un beidzot ar svarīgāko projektu izpildes pāraudzību, jo šobrīd Eiropas fondu sniegtās iespējas netiek pilnvērtīgi izmantotas. Latvijā nav stratēģiskās attīstības redzējumu augstākajā politiskajā līmenī. Reģioni atstāti pašplūsmā, privātā sektora piekļuva fondiem pārbirokratizēta. Aizvien biežāk trūkst kompetences pat elementāri apgūt fondu līdzekļus. Fondu ieguldījumu nosacījumu izstrādē ir vairāk jāiesaista pašvaldību, uzņēmēju un NVO pārstāvji. Nav pieņemama līdzšinējā visiem vienādā pieeja, kura lielākoties balstās lielo rietumu Eiropas valstu situācijā un pieņemtajās praksēs. Nākotnē Latvijas fondu plānošanā ir jāpāriet uz divu reģionu modeli, Rīgu un Pierīgu nodalot no pārējās Latvijas. Latvijas uzņēmējiem ir nepieciešams vairāk radošas brīvības un mazāk pašmērķīgu Eiropas Savienību regulējumu. Mēs atbalstām visu Eiropas Savienības likumprojektu izvērtēšanu no uzņēmēju konkurētspējas viedokļa un lieko prasību atcelšanu. Vismaz par 25% ir jāsamazina regulējumu, pārskatu un atskaišu sloks. Pieņemot vienu jaunu noteikumu, vismaz viens cits noteikums ir jāceļ. Zaļā vienošanās. Klimata krīzes novēršana ir iespējama tikai sadarbības vienošanās rezultātā par to, kas kopīgi darāms. Klimata politikai ir jāveicina, nevis jākavē ekonomiskā izaugsme. Mēs esam par saprātīgu, realistisku pieju Eiropas Savienības klimata mērķu sasniegšanā, ņemot vērā cilvēku maksāt spēju. Latvijas un visas Eiropas izaugsmes atslēgas ir izglītība un zinātne, inovācijas un digitālā attīstība. Mēs veidosim kopīgu Eiropas Savienības izglītības telpu, Eiropas Savienības investīcijas zinātnes izcilībā Latvijā. Nākamajās Eiropas Savienības zinātnes un pētniecības programmās rūpēsimies par lielāku līdzekļu pieejamību Latvijas zinātniekiem un inovatoriem. Eiropas Savienības pētniecības atbalsta programma apvārsnis un inovāciju fondi ir jāpalielina vismaz par 25% un jāizmanto arī dalībvalstu zinātnes sistēmu konkurētspējas uzlabošanai. Latvijai īpaši svarīga ir pasaulē strādājošo latviešu zinātnieku piesaiste darbiem un projektiem Latvijā un Eiropas Savienības atbalsts tādiem virzieniem kā kvantu tehnoloģijas, fotonika, biotehnoloģijas un biomedicīna, vēža uzveikšana un latviešu valoda digitālajā vidē. Mākslīgā intelekta radīto tehnoloģisko revolūciju atbalstīsim ar saprātīgiem noteikumiem, atvērtiem datiem un pieju superskaitļošanas jaudām. Īpašu uzmanību pievērsīsim algoritmu pārredzamībai, lai ar mākslīgā intelekta līdzdalību pieņemtie lēmumi vienmēr būtu izskaidrojami un pamatojami, kā arī neapdraudētu cilvēku personas datu aizsardzību un tiesības uz privāto dzīvi. Ir nepieciešams vienots Eiropas Savienības digitālo tirgu un pakalpojumu regulators, kas būtu atbildīgs par digitālo noteikumu vienotu piemērošanu visā Eiropas Savienībā. Respektējot cilvēku personas datu un privātuma aizsardzību, ir jātīsta Eiropas Savienības datu vienotais tirgus, paplašinot nozaru datu telpu skaitu un likvidējot šķēršļus datu apmaiņai un izmantošanai. Patiesi vienots, Eiropas tirgus ir vitāli svarīgs Latvijas ekonomikas attīstībai. Mēs strādāsim, lai likvidētu visas joprojām faktiski pastāvošās barjeras. Mēs esam par taisnīgu konkurenci, kuru neizkropļo turīgo dalībvalstu subsīdijas un mākslīgi šķēršļi Latvijas uzņēmējiem. Mēs turpināsim strādāt pie likumiem, kas nepieciešami, lai izveidotu Eiropas Banku Savienības vienotu kapitāla tirgu, digitālo iekšējo tirgu, enerģētikas savienību, samazinātu administratīvo slogu, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Latvijas attīstībai iestājas par realistisku un stingru patvērumu politiku. Ir jāizveido bēgļu un patvērumu meklētāju uzņemšanas centri ārpus Eiropas, lai pārvaldītu to plūsmu un nodrošinātu, ka patvēruma procedūras tiek veiktas ārpus Eiropas Savienības robežām. Jāvēršas pret nelegālo migrāciju, ieviešot ātru un efektīvu migrantu atpakaļ nosūtīšanas mehanizmu Eiropas Savienības līmenī. Eiropai ir nepieciešama vienota pieeja, reaģējot uz agresīvu valstu hibrīdu uzbrukumiem un provokācijām, kurās tiek iesaistīti cilvēktirdzniecības grupējumi un nelegālie migranti. Eiropas Savienība ir vērtību savienība. Eiropas Savienības naudas piešķīrumi ir jāsaista ar tiesiskumu un demokrātiju dalību valstīs. Populistiem un autokrātiem ir jārēķinās ar sekām, ja viņi degradēs tiesiskumu un demokrātiju savās valstīs. Ukrainas pievienošanās Eiropas Savienībai un Eiropas Savienības paplašināšanās kopumā prasa vispirms veikt reformas pašā Eiropā. Tas ir pārveidot lēmumu pieņemšanu un mainot Eiropas Savienības budžeta sadales principus. Šīm izmaiņām ir jābūt prioritātēm līdz ar vērienīgas palīdzības programmu Ukrainas uzvarai, atjaunošanai un integrācijai Eiropas Savienībā. Eiropas lauksaimniecības politikas galvenajam mērķim ir jābūt pārtikas apgādes drošībai un Eiropas pārtikas apgādes neatkarībai. Prioritāte ir lauku teritoriju attīstība, reģionu ekonomikas un uzņēmējdarbības stiprināšanai, nevis subsīdijas. Veselības aprūpe. Ir jāveido Eiropas Veselības Savienība. Mēs īstenosim vienotu Eiropas Savienības pieeju veselības datiem, pētījumiem un tehnoloģijām un personalizētu digitālās veselības karti katram eiropietim, kas ļaus ātrāk saņemt modernāko aprūpi jebkurā Eiropas Savienības valstī. mēs veicināsim vienota zāļu tirgus izveidošanu un kopīgu medicīnas tehnoloģiju novērtējumu, lai samazinātu medikamentu cenas un veidotu strateģiskas rezerves krīzēm. Ir jāpaplašina vienkāršs un saprotams pārtikas veselīguma mārķējums. Izglītībā ir jāpaplašina Erasmus Plus programma, dodot iespēju katram skolēnam un katram skolotājām pavadīt līdz pusgadam skolā citā Eiropas valstī, bet jauniešiem gūt profesionālu pieredzi citviet Eiropā. Erasmus Plus ir jākļūst par jaunu apmaiņas platformu skolotājiem, lai viņi varētu gūt pieredzi un izmantot to savās skolās. Lai novērstu Eiropas atpalicību pasaules universitāšu reitingos, Eiropas Savienības līmeni ir jāveicina inovatīvu tehnoloģiju, mākslīgā intelekta risinājumu ieviešana izglītībā. Eiropas universitāšu videi ir jābūt vienotai, saskaņojot semestru un eksāmenu periodus Eiropas Savienībā, standartizētu vērtējumu sistēmu, labāku nokārtoto eksāmenu atzīšanu, ieviešot digitālu studentu apliecību un izveidojot portālu centralizētai pieteikšanās procedūrai Eiropas universitātēs. Sociālajā politikā ar Eiropas sociālā fonda atbalstu ir jāveicina politikas reformas Latvijā, dalību valstu labāko pieeju pārņemšana un koordinācija tādās Latvijai aktuālās jomās kā atbalsts jauniešiem, mentālā veselība un atbalsts atkarību mazināšanai, vardarbībai pret sievieti, vardarbība ģimenē un izglītības vidē, palīdzība vecumdienās un atbalsts neformālajiem aprūpētājiem un reemigrācija. Eiropas Savienībai ir jāpalīdz Latvijai veidot integrētas stratēģijas, apvienojot ieguldījumus nodarbinātībā, izglītībā, veselības aprūpē, mājokļos un sociālajos pakalpojumos un jāievieš Eiropas Savienību bērnu garantijas stratēģija bērnu nabadzības mazināšanai. Startautiskajā tirdzniecībā Eiropas Savienībai ir efektīvāk jāizmanto sava kā ekonomikas varas bloka pozīcijas, lai samazinātu atkarību no autokrātiskām valstīm attiecībā svarīgu izejvielu jomās un mazinātu Ķīnas iespējas paplašināt tās ietekmes sfēras. Ir nepieciešams jauns tirdzniecības līgums ar Amerikas Savienotajām valstīm, atjaunojot iniciatīvu par transatlantisku brīvas tirdzniecības telpu. Ņemot vērā drošības riskus, stingrāk jāpielieto ārvalstu ieguldījumu kontroles instrumenti. Jauniešiem līdz noteiktam vecumam ir jābūt iespējai bez maksas pa dzelzceļu apceļot Eiropu ar Interrail abonamentu. Savukārt Eiropas parlamenta ikmēneša braukšana uz sesijām Strasbūrā ir jāpārtrauc. Tas nav ne jēdzīgi, ne ilgspējīgi. Mēs atbalstīsim un veicināsim Liepājas kā 2027. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētas projektus un to redzamību Eiropā. Latvijas attīstībai deputāti Eiropas parlamentā turpinās darboties centriski liberālo spēku grupā Renew Europe, kurai būs izšķiroša loma galveno Eiropas jautājumu lemšanā. Mūsu deputāti nostiprinās Latvijas intereses, vēršoties pret radikāli kreiso, galēji labējo un prokrievisko spēku ietekmi uz Eiropas politiku.